в голові, вигадати його, а тоді перевірити, чи воно слушне. Але одна спроба, потім друга, і ця гра спроможна забрати мені цілий день. Та не більше, запам'ятай. Нема бо таких таємних письмен, яких не можна було б розшифрувати, маючи дещо цю терплячості. Але тепер ми надто забарились тут, а нам же треба побувати в бібліотеці. Тим паче, що без лінз я ніколи не прочитаю другої частини послання. А ти мені у цьому не допоможеш, бо знаки ці для твоїх очей. Грекаум естно лігітур. Примітка. Це грекою, не можу прочитати. Закінчив я принижений. Отож, бо бачиш, Бекон мав рацію, учись. Та не варто журитися. Сховаємо пергамент, твої нотатки і ходімо у бібліотеку. Бо нині навіть 10 пекельних полчищ не зможуть нас затримати. Я перехрестився, але хто ж то міг бути тут перед нами? Бенсі? Бенсі палав бажанням дізнатись, що ж там криється між винансієвими паперами. Але мені не схоже, що він схильний грати з нами в такі лукаві ігри. Фактично, він запропонував нам співпрацю. Зрештою, як на мене, йому б забракло сміливості пробратись вночі у вежу. Тоді Беренгарій чи Малахія? Беренгарієві, гадаю, стало б духу щось таке зробити. Він, зрештою, теж відповідає за бібліотеку. Його гризе сумління, що він зрадив якусь таємницю, і, подумавши, що Венанцій забрав звідти якусь книгу, хотів покласти її на місце. Піднятися нагору йому не вдалося. Тепер він саме ховає цей том в якомусь місці. І коли він спробує повернути його на місце, ми з Божою поміччю зможемо схопити його на гарячому. Але то міг бути і Малахія, який мав ті ж мотиви. Я б сказав ні. Малахія мав досить часу, щоб понишпорити у Венанцієвому столі, коли він зостався тут сам, щоб замкнути вежу. Я це чудово знав, але не було способу цьому запобігти. Тепер ми знаємо, що цього він не робив. Якщо добре поміркувати, нема підстав підозрювати, що Малахія знав, що Венанцій побував у бібліотеці і забрав щось звідти. Це знають Беренгарій з Бенцієм, і це знаємо ми з тобою. Завдяки Адельмовій сповіді про це міг знати і Хорхе. Але то, напевно, не він з такою пруткістю мчав у стрімголов по гвинтових сходах. Значить, або Беренгарій, або Бенсі. А чому не Пацифік Стіволі, чи якийсь інший чернець, якого ми бачили тут нині? Чи Скляр Никола, який знає про мої окуляри? Чи той чудернацький тип Сальватор, який подейкують вештається ночами по монастирі невідомо навіщо? Нам не можна надто звужувати коло підозрюваних лише тому, що звірення Бенсія скерували нас в якийсь один бік. Може, Бенсі хотів нас заплутати? Але він здався мені щирим. Звичайно, але затям собі, що першим обов'язком доброго інквізитора є обов'язок підозрювати насамперед тих, хто здається щирим. Паскудна ця робота, інквізиторство, мовив я. Тому я її й покинув. І, як бачиш, мушу знову за неї взятися. Але гайда, ходімо у бібліотеку. Другого дня, ніч, де нарешті вдається проникнути у лабіринт, уздити дивні видіння і, як це буває у лабіринтах, загубитися. Ми піднялися назад у скрипторії, високо тримаючи каганець, цього разу східними сходами, які вели на заборонений поверх. Я згадав собі слова Алінарда про лабіринт і очікував речей моторошних. Коли ми опинилися у забороненому для нас місці, я здивувався, побачивши семигранну залу, не дуже простору, без вікон, де панував сильний запах затхлості і плісняви, як, зрештою, на всьому поверсі. Нічого моторошного. Як я сказав, зала мала 7 стін. Але лише у 4 із них, між 2 невеликими колонами, вставленими в стіну, були отвори, досить широкі проходи, увінчені напівкруглими арками. Уздовж глухих стін тіснилися величезні шафи, повні рівномірно розкладених книг. Шафи мали таблички з номерами, такі ж таблички мала кожна окрема полиця. Безперечно, то були ті самі номери, що ми їх бачили у каталозі. Посередині кімнати стояв стіл, теж закладений книжками. На усіх книжках був досить тонкий шар пилюки. А це означало, що книжки досить часто протирають. На долівці теж не було бруду. Над аркою одних дверей виднів намальований на стіні великий картуш зі словами «Апокаліпси Ісуса Христа». Літери були старовинні, але не виглядали бляклими. Подібні картуші були і в інших кімнатах. І потім ми помітили, що вони насправді висічені в камені, і то досить глибоко. А відтак заглибини заповнили фарбою, як це роблять при розписі церков фресками. Ми пройшли через один з отворів і опинилися у сусідній кімнаті, де було вікно, яке замість шибок мало пластини алебастру. Кімната мала 2 глухі стіни, 1 прохід, подібний до того, через який ми тільки-но пройшли. Цей прохід вів до іншої кімнати, яка теж мала 2 глухі стіни і вікно. Перед нами відкрились ще одні двері. В обох кімнатах були картуші, за формою подібні до першого, який ми бачили раніше, але з іншим написом. В одній кімнаті картуш говорив. Примітка. Навколо престолу 24. В другій. Примітка. На ім'я йому смерть. Хоч ці 2 кімнати були менші, ніж та, через яку ми увійшли у бібліотеку. Дійсно, та була семикутна, а ці 2 прямокутні. Обстановка була такою ж. Шафи з книжками, а посередині стіл. Ми увійшли в 3-ю кімнату. В ній не було ні книжок, ні картуша. Під вікном стояв кам'яний вівтар. Вона мала 3 дверей. Через одні ми увійшли, другі виходили уже у відвідану семикутну кімнату, треті привели нас в ще одну залу. Схожу на інші, але картуш її говорив, примітка. Затьмилось сонце і повітря. Звідси був прохід у ще одну кімнату, на картуші якої було написано, примітка, вчинилися град та вогонь. Вона не мала інших дверей, себто увійшовши у цю кімнату, ми не могли йти далі і мусили вертатися назад. «Поміркуємо», – мовив Вільям. 5 чотирикутних або ледь трапеціє-подібних кімнат, кожна з яких має вікно. Розміщені вони колом навколо семикутної кімнати без вікон, у яку виходять сходи. Мені здається, це елементарно. Ми у східній башті, а зовні кожної башти – видно по 5 вікон і 5 сторін. Все сходиться. Порожня кімната – це, власне, та, яка виходить на схід, в той же бік, що й хори церкви. Тому сонячне світло на світанку освітлює вівтар, а це, як на мене, річ слушна і святоблива. Єдиними хитрощами, мені здається, ота штукерія з алебастровими пластинами. Удень вони пропускають чудове світло, а уночі крізь них не проникає навіть місячний промінь. Зрештою, не така вже й велика загадка цей лабіринт. Тепер подивимось, куди ведуть двоє других дверей семикутної зали. Гадаю, нам неважко буде зорієнтуватися. Мій учитель помилявся, а будівничі бібліотеки були куди кмітливіші, ніж ми гадали. Не можу як слід пояснити, що сталося, але коли ми вийшли з башти, порядок кімнат став дедалі більше плутатися. Деякі з них мали двоє дверей, деякі троє. Усі вони мали по вікні, навіть ті, в які ми потрапили з іншої кімнати з вікном, гадаючи, що посуваємося усередину вежі. Кожна з них мала однакові шафи і столи. Загромаджені у строгому порядку, фоліанти здавались однаковими. І, звичайно, ніяк не допомагали нам упізнавати кімнату з першого погляду. Ми спробували орієнтуватися по картушах. Ми уже раз проходили через кімнату, де було написано «У ті дні». І через якийсь час нам здалося, що ми тут знову повернулися. Але ми пам'ятали, що двері перед вікном вели у кімнату з написом «Первенець із мертвих». А тим часом тепер ми опинились в іншій кімнаті, у якій знову було написано «Апостолос Єсус Крісті». Але то не була семикутна зала, з якої ми були вирушили. З цього ми зробили висновок, що іноді ті самі картуші повторюються у різних кімнатах. Ми побачили дві кімнати з написом «Апокаліпсис», одна поруч із другою. А відразу опісля йшла кімната з написом «Велика зоря спала з неба». Було ясно, звідки узято слова на картушах. То були стихи з Йоаннового Откровення. Але не ясно було, ані навіщо вони виписані на мурах, ані за якою логікою вони розташовані. Ще більше нас заплутало відкриття, що деякі картуші, їх було небагато, були не чорного, а червоного кольору. У певний момент ми опинилися в семикутній залі, звідки вийшли. А її неважко було впізнати, бо там починалися сходи. І знову вирушили, тримаючись з правого боку, намагаючись переходити прямо з кімнати в кімнату. Ми пройшли через три кімнати і опинилися перед глухою стіною. Єдиний вихід вів у ще одну кімнату, яка мала лише одні двері, вийшовши через які, ми проминули ще чотири кімнати і знову наштовхнулися на глуху стіну. Ми повернулись в попередню кімнату, яка мала два виходи, звернули в двері, через які ще не проходили, перетнули ще одну кімнату і знов опинилися у початковій семикутній залі. «Як називалася остання кімната, з якої ми повернули назад?» – спитав Вільям. Я напружив пам'ять. «Кінь білий». «Гаразд, пошукаймо її знову». Це було неважко. Звідти, якщо ми не хотіли повернутися по власних слідах, нам не залишалось нічого іншого, як пройти у кімнату під назвою «Благодать вам і мир». А там нам здалося, що праворуч є ще один прохід, який не повинен привести нас назад. І справді, ми пройшли ще раз через «Індієбус Ілліс» та «Примогенімус Мортіорум». Чи справді то були ті самі кімнати, в яких ми недавно побували? Але зрештою потрапили у кімнату, у якій ми, схоже, ще не були. Спалилась третина землі. Але на той час ми вже не знали, де перебуваємо відносно східної башти. Тримаючи свічку перед собою, я вирушив далі. Назустріч мені вийшов велетень грізного розміру, тіло його мінилось хвилями, і пульсувало, немов привид. «Диявол!» – скрикнув я. І мало Бракувало, щоб свічка випала мені з рук, коли я різко крутнувся, шукаючи прихистку у Вільямових обіймах. Він забрав мені свічку з рук, відсунув мене набік і з вельми шляхетною, як на мене, рішучістю, ступив вперед. Він теж щось побачив, бо різко позадкував. Тоді знов нахилився вперед, підніс свічку горі, а тоді вибухнув сміхом. Воістину дотепно. Дзеркало!
Дзеркало?
А як же, мій войовничий сміливцю? Недавно у скрипторії ти з такою відвагою кинувся був на правдивого ворога, а тепер страхаєшся свого власного відображення. Дзеркало, яке повертає тобі твій же образ, збільшений і викривлений. Він узяв мене за руку, підвів до стіни навпроти входу до кімнати, тепер на хвилястому склі, освітленому зблизька свічкою, я побачив два наші відображення. Гротесково спотворені, які міняли форму і зміст, залежно від того, чи ми підходили ближче, чи віддалялися. «Тобі б варто почитати якийсь трактат з оптики», – мовив Вільям весело. «Бо засновники бібліотеки без сумніву його читали. А найкращі з них написали араби. Аль-Газен написав трактат про образи, де, наводячи точні геометричні доведення, він говорив про силу дзеркал. Деякі з них, залежно від того, яку форму має їхня поверхня, можуть збільшувати менші речі, чим же іншим є мої лінзи. Інші ж показують перевернуті чи нахилені образи, або ж відображають два предмети замість одного і чотири замість двох. Ще інші, як оце, роблять з карлика велетня, а з велетня – карлика. Господи Ісусе, мовив я, отже, це і є ті видіння, що їх дехто буцімто мав у бібліотеці? Можливо. Вельми, вельми вигадлива ідея. Він прочитав картуш на стіні над дзеркалом. Ми вже це бачили, але у тій кімнаті не було дзеркала. А ця, між іншим, не має вікон, хоч вона і не семикутна. Де ж ми? Він озирнувся навколо, підійшов до шафи. Ацо, не можу зрозуміти, що написано на цих книжках. Прочитай мені кілька назв. Я взяв навмання якусь книжку. Учителю, тут нічого не написано. Як це? Я ж бачу, що написано. Подивись, що там. Не можу нічого прочитати. Це не літери нашої абетки. Це не по-грецькому, я б упізнав. Це щось схоже на хробаків або змій. А може сліди від мух? Ага, це по-арабському. А ще подібні є? Так, є кілька. Але ось, слава Богу, одна латиною. Аль-куварізмі. Астрономічні таблиці аль-куварізмі. Переложені Аделярдом з Бата. Вельми рідкісний твір. Ну ж бо далі. Іса ібн Алі де Окуліс. Про очі. Аль-Кінді. Про промені зірок. Тепер подивись на столі. Я розгорнув великий фоліант, який лежав на столі, під назвою «Про звірів». Мені трапилась сторінка з вишуканою мініатюрою, яка зображала пригарного єдинорога. «Чудово зроблено», – прокоментував Вільям, який зображення бачив добре. «А ця?» – я прочитав. «Книга потвор всілякого кшталту. Тут теж чудові образки. Але, схоже, вони давнішні». Вільям нахилився над книгою. Мініатюри виконали ірландські ченці щонайменше 5 століть тому. Натомість книжка з єдинорогом набагато пізніша. Мені здається, що зроблена вона на французький манір. ще раз влучилося мені подивляти вченість мого наставника. Ми увійшли в наступну кімнату, перейшли ще через 4 кімнати. Усі вони мали вікна, були повні фоліантів невідомими мовами, а крім того, там було трохи творів з окультних наук. Відтак ми наштовхнулись на стіну, яка примусила нас повернути назад. Бо останні 5 кімнат переходили одна в одну, не маючи інших виходів. З нахилу мурів судячи, ми, мабуть, у п'ятиграннику другої башти, мовив Вільям. Але центральної семикутної зали нема. Може, ми помиляємось? А вікна, сказав я. Звідки тут стільки вікон? Неможливо, щоб всі кімнати виходили назовні. Ти забуваєш про центральний колодязь? Чимало з тих вікон, які ми бачили, виходять на восьмигранник колодязя. Якби це було вдень, різниця в освітленні підказала б нам, які вікна зовнішні, а які внутрішні. А може, навіть відкрила б положення кімнати відносно сонця. Але ввечері ніякої різниці не видно, тож повертаємо назад. Ми вернулись в кімнату з дзеркалом, підійшли до третіх дверей, через які ми, схоже, ще не проходили. Перед собою ми побачили анфіладу з 3-4 кімнат, а в останній виднілось якесь слабке світло. «Там хтось є!» – вигукнув я здушеним голосом. «Якщо так, то він уже помітив наш каганець», – мовив Вільям, одначе прикрив таки полум'я рукою. Ми застигли нерухомо на хвилину-дві. Світло далі легко коливалося, але не сильнішало і не слабшало. «Може, це лише лампада», – сказав Вільям. «Одна з тих, які мають переконати монахів, що бібліотеку замешкують душі померлих. Але треба з'ясувати. Ти залишайся тут і прикрий свічку, а я обережно піду вперед». Я ще відчував сором за те, що оскандалився був перед дзеркалом і запрагнув реабілітуватися у Вільямових очах. «Ні, піду я», – сказав я, – «а ви залишайтеся тут. Я йтиму обережно, я менший і легший. Тільки-но переконаюсь, що небезпеки немає, то гукну вас». Так я й зробив. Легким кроком, наче кіт, або наче новіці, який крадеться до кухні, щоб поцупити з комори сиру, бо в мельку в цім ділі я був неперевершений, я проминув 3 кімнати, крадучись уздовж стін. Дійшовши до порога кімнати, звідки долинало досить слабке світло, я прослизнув уздовж муру, став позаду колони, яка правила за правий одвірок, і зазирнув до кімнати. Там не було нікого. На столі стояв якийсь чудернацький світич. Він димівся, немов не у силі горіти. То не був каганець, як у нас. Він нагадував радше кадило без накривки. Полум'я не було, але під легким попелом щось жевріло. Я набрався відваги, увійшов. На столі поруч із кадилом розгорнутою лежала яскраво розмальована книга. Я підійшов ближче і побачив на сторінці 4 смужки різного кольору. Жовту, яскраво-червону, блакитну і червоно-брунатну. Там був зображений звір, який жахав око. Величезний дракон з 10 головами, який хвостом стягав з неба зірки і кидав їх на землю. Тут я побачив, що дракон множиться, а луски на його шкурі стають цілою тьмою блискіток. Вони відірвались від книги і вихором закрутились мені навколо голови. Я відсахнувся, побачив, що стеля кімнати нахиляється і опускається на мене. Тоді почув, немов засичали тисячі змій. Але не моторошно, а радше спокусливо. І з'явилася жінка, осяяна світлом. Вона наблизила своє обличчя до мого і дихнула на мене. Я відсторонив її простягнутими руками. Мені здалося, що руки мої торкнулися книг у шафі навпроти, які, немов би, непомірно збільшилися. Я вже більше не усвідомлював, де я, де земля, де небо. Посеред кімнати я побачив Беренгарія. Він пильно дивився на мене з огидною усмішкою, яка аж просякла жагою. Я прикрив обличчя руками, але вони здались мені кінцівками жаби, слизькими і перетинчастими. Здається, я закричав, відчув кисловатий смак у роті, а тоді запався безконечний морок, який, немов дедалі більше, відкривався піді мною, і більше нічого не пам'ятаю. До тями я прийшов через відтинок часу, який, здавалось, тривав цілі століття, бо відчував удари, які відлунювали мені в голові. Я лежав на підлозі, а Вільям частував мене ляпасами по щоках. Я був уже в іншій кімнаті. Мої очі помітили картуш, який гласив: «Від праць своїх заспокоїться». «Нужбо, Атсо, опам'ятайся», – шепотів мені Вільям. «Нічого страшного». «Отам», – мовив я все, що мене стямі, – «там звір». «Нема там ніякого звіра. Я знайшов тебе, коли ти марив під столом, на якому лежала чудова мазарабська апокаліпса, розгорнута на сторінці, де жінка зодягнена у сонце, виступає супроти дракона. Але із запаху я зрозумів, що ти нанюхався чогось поганого і одразу виніс тебе звідти. У мене теж болить голова. Але що я бачив?» «Нічого ти не бачив. Там просто горіли субстанції, які викликають видіння. Я упізнав їх запах, це арабський знадіб. Може, той самий, який гірський старець давав вдихати своїм асасинам перед тим, як штовхнути їх на діла. Ось ми й пояснили таємницю видінь. Хтось накладає на ніч магічного зілля, щоб переконати непрошених гостей, що бібліотеку стережуть диявольські сутності. Що ж ти відчув, зрештою?» Я плутано, як пам'ятав, описав йому своє видіння, і Вільям засміявся. «Наполовину ти розвинув те, що побачив у книзі, а на другу половину дав вираз своїм бажанням і страхам. Саме так і діє це зілля. Завтра треба поговорити з Северином. Гадаю, він знає про це більше, ніж хоче зізнатись. Це зілля. Всього лиш зілля. І нема жодної потреби у цих чорнокнижницьких приготуваннях, про які говорив Скляр. Зілля, дзеркала. Цей закуток забороненої мудрості захищають багато мудрованих винаходів. Науку тут використовують для того, щоб ховати, а не щоб відкривати. Мені це не подобається. Святою справою охорони бібліотеки заправляє збочений ум. Але ніч видалась важка, пора йти звідси. Ти перехвилювався, потребуєш води і свіжого повітря. Марно намагатись відчинити ці вікна. Вони надто високо. І, мабуть, їх не відчиняли вже десятиліттями. Як можна було подумати, що Адельм викинувся звідси?» «Треба йти звідси», – сказав Вільям. «Немов це так легко. Ми знали, що увійти у бібліотеку можна лише з однієї башти східної. Але де ми були в той момент? Ми геть втратили орієнтацію. Я все ще ледве тримався на ногах, потерпав одну доти, А Вільяма турбував мій стан. І дратувало те, що знання його виявилося обмаль. І так ми блукали, перестрашені, що нам ніколи не вийти звідси. І це підказало нам, тобто йому, ідею на наступний день. Нам треба повернутися в бібліотеку, якщо ми взагалі з неї вийдемо, з обвугленим шматком дерева чи чимось іншим, що може залишати знаки на мурах. «Щоб знайти вихід з лабіринту, є лише один спосіб», – процитував Вільям. «У кожному новому, тобто ще не відвіданому вузлі, ухід слід позначати трьома знаками. Якщо попередньо проставлені знаки на якомусь напрямі вузла покажуть, що цей вузол уже було відвідано, тоді на вході слід поставити один знак. Коли усі проходи вже будуть позначені, тоді треба вернутися назад і повторити шлях. Але якщо один або два проходи вузла ще не мають знаків, тоді на будь-якому слід поставити два знаки. Входячи в прохід з лише одним знаком, ми ставимо на ньому ще два. Тоді прохід матиме три знаки. Коли ми, ніколи не звертаючи у прохід з трьома знаками, дійдемо до вузла, де всі інші проходи матимуть уже знаки, лабіринт пройдено повністю. Звідки ви це знаєте? Ви тямите щось у лабіринтах? Ні. Я цитую з однієї давньої книги, яку колись читав. І за цим правилом з нього можна вибратись? Наскільки я знаю, це майже ніколи не вдається. Але ми все ж спробуємо. Зрештою, в наступні дні, коли я знову матиму лінзи, я зможу уважніше роздивитися книги. Може, там, де картуші збивають нас з пуття, книги підкажуть якесь правило. Ви матимете лінзи? Як ви собі їх повернете? Я сказав, що матиму лінзи. Зроблю собі інші. Гадаю, що скляр жде, не діждеться подібної нагоди, щоб спробувати чогось новенького. Якщо він має відповідні знаряддя, щоб відшліфувати шматки скла, а щодо шматків скла, то у своїй робітні він має їх подостатком. Поки ми блукали, шукаючи вихід, посеред однієї кімнати я раптом відчув, як моє обличчя немов погладила якась невидима рука. Якийсь стогін, який не міг належати ні людині, ні тварині, відізвався в цім приміщенні і в сусідньому також. Немов із зали у залу блукав якийсь привид. Я б уже мав звикнути до несподіванок, які таїла у собі бібліотека. Але мене знову охопив жах. Я відскочив назад. Вільям теж, мабуть, відчув щось подібне, бо торкнувся своєї щоки, підніс вище свічку і озирнувся навколо. Він підняв руку, тоді став розглядати полум'я, яке тепер палало яскравіше, а тоді послинив пальця і виставив перед себе. «Зрозуміло», – мовив він тоді, і показав мені два отвори на висоті людського зросту, що видніли на двох протилежних стінах. То були дві вузькі щілини, і якщо піднести до них руку, відчувалося, що ззовні проникає холодне повітря. А коли наблизити до них вухо, чувся якийсь шелест, немов на дворі зараз дме вітер. Бібліотека мусить мати якусь систему вентиляції, мовив Вільям. Інакше тут нічим би було дихати, особливо влітку. Крім того, ці щілини забезпечують належний рівень вологості, щоб пергаменти не пересихали. Та кмітливість засновників бібліотеки на цім не зупинилася. Розмістивши щілини під певним кутом, вони подбали й про те, щоб у вітряні ночі струмені повітря, проникаючи крізь ці отвори, зустрічалися з іншими струменями і, усмоктуючись в анфіладу кімнат, породжували звуки, які ми тільки-но чули. І ці звуки разом із дзеркалами і зіллям ще більше страхають тих необачних, яким трапиться сюди проникнути, як оце ми, не знаючи добре цього місця. Ми теж на мить подумали, що це привиди дихають нам в лице. І лише зараз ми зрозуміли, в чому річ. Бо лише зараз піднявся вітер. Цю таємницю теж розгадано. Але попри це все, ми й досі не відаємо, як звідси вийти. Так, бесідуючи, ми геть збиті зі шляху, блукали без пуття, не читаючи вже картушів, які всі здавалися однаковими. Ми набрели ще на одну семикутну залу, обійшли сусідні кімнати, але виходу не знайшли. Вернувшись по своїх слідах назад, ми тинялися ще з годину, геть утративши надію дізнатися, де ми. Вільям уже вирішив був здатися. Нам не залишалось нічого іншого, як кластися спати у якійсь залі і сподіватися, що наступного дня Малахія знайде нас. Нарікаючи на жалюгідний кінець нашого захопливого починання, ми нежданно опинилися у залі, де починалися сходи. Ми палко подякували небесам і вельми радо спустилися вниз. Опинившись у кухні, ми кинулись до плити. Звернули в коридор, що вів до осарію, і присягаюсь, що мертвотний оскал цих голих голів здався мені тепер усмішкою дорогих мені людей. Ми дійшли до церкви, вийшли через північний вхід і щасливі мостилися зрештою на кам'яних нагробках. Чудове нічне повітря здалось мені божественним трунком. Навколо нас сяяли зірки, і мої видіння у бібліотеці здалися мені вже чимось цілком далеким. «Який світ чудовий! І які паскудні лабіринти!» – мовив я з полегшею. «Яким чудовим був би світ, якби існувало правило, як орієнтуватися у лабіринтах», – відповів мій вчитель. «Цікаво, яка година?» – спитав я. Я втратив відчуття часу. Але нам краще повернутися до своїх келій, до того, як задзвонять на полуношницю. Ми пішли уздовж лівого боку церкви, пройшли перед порталом і проминули кружганок, прямуючи до притулку для прочан. На порозі стояв настоятель, який глянув на нас суворо. «Цілу ніч шукаю вас», – мовив він до Вільяма. «Нема вас у келії, немає у церкві». «Ми йшли по сліду», – невиразно мовив Вільям, явно збентежений. Абат довго дивився на нього, а тоді сказав повільно і суворо. «Я шукав за вами відразу після повечер'я. Беренгарія на хорах не було». «Та ви що?» – весело сказав Вільям. Йому тепер стало ясно, хто це загніздився там у скрипторії. «Його не було на хорах на повечір'ї», – повторив абат. «Він не повернувся в свою келію. Зараз дзвонитимуть на полуношницю. Побачимо, чи тепер він з'явиться. Інакше я боюся якогось нового лиха». На полуношницю Беренгарій не з'явився. День третій. Третього дня від Хвалитин до часу першого. Де у келії зниклого Беренгарія знаходять рядно, забрукане кров'ю. От і все. Пишучи це, я почуваюся таким самим змореним, як тієї ночі, себто того ранку. Що тут казати? Після богослужби абат забив на сполох і кинув на пошуки більшість ченців. І хоч шукали скрізь, все було намарне. Перед Хвалитинами Нишпорячи у Беренгарієвій келії, один чернець знайшов під сінником біле рядно, забрукане кров'ю. Його показали настоятелеві, у якого це зродило щонайпохмуріші здогади. Там був і Хорхе, який, дізнавшись про це, мовив: «Кров?» Немов це здалося йому неймовірним. Коли про це сказали Алінардові, він похитав головою і сказав: «Ні-ні, по третій сурмі смерть приходить з водою». Вільям роздивився рядно й мовив: «Тепер усе зрозуміло». «То де ж Беренгарій?» – спитали його. «Не знаю», – відповів він. Його почув Аймар, який закотив очі до неба і шепнув Петрові із Сант-Альбана: «Вони англійці всі такі». Десь близько часу першого, коли уже зійшло сонце, послали пахолків оглянути підніжжя крутосхилу навколо Мурів. На третій час вони вернулися. Не знайшли нічого. Вільям сказав мені, що нічого тут вдіяти не можна, треба чекати на розвиток подій, і подався до майстерень, де зав'язав жваву розмову з Николою, майстром склярем. Я ж примостився у церкві біля центрального порталу, поки там відправляли службу. І святобливо заснув. І то на тривалий час, бо ж молоді, схоже, мають більшу потребу у сні, ніж старі, які вже виспалися до схочу, а тепер готуються заснути на цілу вічність. Третього дня, час третій, де Аццо у скриптурії замислюється над історією свого ордену і над долею книг. Я вийшов з церкви уже не такий стомлений, але із сум'яттям у душі, бо тіло здатне насолоджуватися спокійним відпочинком лише в нічну пору. Я піднявся у скриптурії, поспитав дозволу у Малахії і почав гортати каталог. Кидаючи неуважні погляди на сторінки, що пробігали мені перед очима, я насправді спостерігав за ченцями. Мене вразив спокій і безжурність, з якою вони віддавалися своїй праці, мов би їхнього побратима не шукали гарячково по цілому монастирі. І, мов би, ще двоє братів не загинуло раніше за страхітливих обставин. «Ось вона», – мовив я сам до себе, – «велич нашого чину». Упродовж довгих століть його люди бачили, як юрмище варварів грабують їхні обителі, як цілі царства западаються в вогненні вири. А усе ж далі тривали в любові до пергаментів і чорнила. Ледь ворушачи губами читали слова, які передавалися зі століття в століття, і самі переповідали їх майбутнім вікам. Вони читали і переписували, коли наближався кінець тисячоліття. Чому ж їм не робити цього зараз? Напередодні Бенці зізнався, що готовий допуститися гріха, аби лиш запопасти рідкісну книгу. Він не обманював і не жартував. Чернець, звісна річ, повинен любити свої книги смиренно, прагнучи їхнього добра, а не звеличення власної допитливості. Та спокуса знань для ченців є тим самим, чим для мирян є прилюб, а для білого духовенства – жадоба багатства. Я гортав каталог, і мені перед очима шалено танцювали таємничі назви. Процілющі знадоби, явище Квінта Серена, про природу тварини Зопа, про космографію і Тика Пероніма, три книги про святі заморські місця, списані єпископом Аркульфом при помочі писаря його Адамнана, книжечка Юлія Іларіона про сотворення світу. про земну географію чудеса. Соліна Полігістора. Альма Гест. Мене не дивувало, що таємниця злочинів явно пов'язана з бібліотекою. Для цих мужів, які присвятили себе писанню, бібліотека була водночас небесним Єрусалимом і підземним світом на межі між незнаною землею і пеклом. Бібліотека, її обіцянки і заборони панували над ними. Вони жили з нею, для неї. І, можливо, всупереч їй, гріховно сподіваючись вирвати у неї колись усі її тайнощі. Чому б їм було не ризикувати життям, щоб утамувати допитливість свого розуму? Чому б не допустити убивства, щоб перешкодити комусь заволодіти їх ревнобереженною таємницею? Звісно, це все спокуси, гординя ума. Цілком іншого монаха-переписувача уявляв собі наш святий засновник, здатного переписувати, не розуміючи, готового покластися на Божу волю, охочого писати, бо писання – то його молитва. Чому тепер все не так? Ох, не лише у цім, звичайно, занепад нашого ордену. Він став надто могутнім. Його старші змагаються з королями. Хіба Бон не був прикладом монарха, який з монаршою поставою намагається уладнати спір між іншими монархами? Навіть знання, що його громадили монастирі, тепер використовувалося як товар на обмін. Стало підставою для гордині, приводом для хвастощів, величання. Як лицарі пишаються зброєю хоругвами, так наші абати пишаються розписаними фоліантами. Тим паче, це просто божевілля, що наші монастирі вже втратили навіть першинство мудрості. Катедральні школи, міські корпорації, університети тепер теж переписували книги, ба навіть більше і краще від нас. І творили нові. Може, то і була причина всіх нещастя. Аббатство, де я перебував, було, мабуть, останнім, яке могло пишатися досконалістю у створенні і відтворенні мудрості. Але, мабуть, саме тому його ченців не удовольняло більше святе діло переписування. І вони, ставши жадібними до нових речей, теж запрагли доповнювати природу. І не помічали, що цим вони освячують занепад своєї слави. Я невиразно відчував це тоді. І добре знаю тепер, посивівши від літи досвіду. Бо якщо нове це знання, яке вони хотіли виробляти, вільно випливе за межі цих мурів, ніщо більше не відрізнятиме святе це місце від катедральної школи чи міського університету. Зостаючись сокритим, воно натомість зберігає непорушними свій престиж і свою силу, не зазнає розтління, що його вносять диспути і схоластичне марнославство, яке прагне піддати кожну таїну і кожну велич прискіпливому аналізу. Так і ні. Ось причина того, міркував я, що бібліотеку огортає мовчання й темрява. Вона є заповідником знання, але зберігати це знання недоторканним спроможна лише не допускаючи до нього нікого, навіть самих монахів. Знання не монета, якій навіть найганебніші торги не можуть нічого уйняти. Воно радше схоже на чудову одежу, яка зношується при вжитку і виставлянні на показ. Хіба не такою є саме книга? Сторінки якої кришаться, чорнило і позолота тьмяніють, якщо її торкається забагато рук. На моїх очах Пацифіки Стіволі неподалік гортав старовинний том, сторінки якого через вогкість злиплися. Він слинив собі указівний і великий пальці і так гортав цю книгу, і з кожним доторком послинених пальців сторінки втрачали міцність. Гортати їх означало згинати, віддавати на поталу суворої дії повітря й пилу, які нищать делікатні прожилки, що ними укрився пергамент з часом. Дають змогу проростати плісняві, там, де слина пом'якшила і ослабила ліжок аркуша. Як від надміру лагідності воїн робиться надто м'яким і недолугим, так від надміру владної, допитливої любові книгу вражає недуга, яка призводить до її згуби. Як цьому зарадити? Перестати читати, а лише зберігати? Чи були слушними мої побоювання? Що б сказав на це мій вчитель? Недалеко від себе я запримітив рубрикатора Магнуса з Іони, який саме закінчив шкрипти сирицю пемзою, тепер пом'якшував її крейдою, щоб потім шпателем відшліфувати її поверхню. Поряд з ним ще один, Рабан Столедо, закріпив пергамент на дошці, позначивши його поля ледь помітними дірочками з обох боків, між якими він тепер металевим вістрям проводив тонесенькі поземні лінії. Невдовзі обидва аркуші виповняться барвами та формами. І сторінка, немов реліквій, засяє самоцвітами, інкрустованими в майбутню богоугодну тканину письма. Ці два ченці, помислив я собі, саме переживають свій час земного раювання. Вони творять нові книги, такі ж самі, як і ті, що їх невдовзі безповоротно знищить час. Отже, бібліотеці не загрожує жодна земна сила. Вона бо жива. Але якщо вона жива, то чому боїться наразитися на ризик пізнання? Відкритися для тих, хто спраглий знань? Чи не цього хотів Бенцій? Та й, можливо, ще раніше Венанцій? Мене охопило сум'яття й острах супроти власних думок. Вони, мабуть, не личили новіціві, який до віку мав всього лиш сумлінно й покірливо підкорятися правилові, що я згодом і робив, більше не питаючи себе ні про що. А тим часом світ навколо мене поринав у бурю крові і ниттями. Підійшла пора вранішньої трапези. Я пішов на кухню, де заприятелював з кухарями, дістав від них кілька ласих шматочків. Третього дня, час шостий, де Аццо вислуховує звірення Сальватора, які важко підсумувати кількома словами, але які надихають його на довгі тривожні розмисли. Снідаючи, я запримітив у кутку Сальватора, який, вочевидь, помирився з кухарем, і тепер весело наминав паштет з ягнятини. Він їв так, ніби не їв зроду, пильнуючи, щоб навіть крихта не впала на долівку. І, схоже, воздавав дяку Богові за цю надзвичайну милість. Він підморгнув мені і сказав своєю чудною говіркою, що надолужує за всі ті роки, упродовж яких мусив постити. Я почав розпитувати його. Він повідав мені про своє страдницьке дитинство в селищі, де повітря було нездорове, часто дощило, поля пріли, і все отруювали смертоносні міазми. Як я зрозумів, цілими місяцями там нуртували повені. Тому на полях не видно було борозен, і мірка зерна давала хіба що один гарець. А з гарця уже й зовсім не було нічого. Сеньори були такі ж бліді, як і злидарі. Проте, зауважив Сальватор, Злидарі мерли більше, ніж сеньори. Може тому, додав він, усміхаючись, що їх самих було більше. Гарець зерна коштував 15 сольдів, а мірка – 60. Проповідники голосили кінець світу, але Сальваторію батьки і діди пригадували, що так само було і в давнину. І доходили висновку, що світові весь час настає кінець. І от коли поїли вже усіх здохлих птахів і усіх нечистих тварин, яких тільки можна було знайти, пішов поголос, буцім хтось із селищан став викопувати мерців. Сальватор дуже дотепно, мов якийсь лицедій, зображав, як ці лихі людяки наступного дня по якомусь похороні пальцями порпалися у землі на цвинтарі. «М'ям», – мовив він, і надкусив свій ягнячий паштет. Але на лиці його я побачив гримасу людини в безвиході, яка пожирає труп. А деяким нечистивцям, гіршим від інших, мало було порпання у посвяченій землі. І вони, наче розбишаки, зачаювалися в лісі і нападали на подорожніх. «Чик», – сказав Сальватор, приклавши ніж до горла, – «і м'ям». А найгірші з гірших приманювали яйцем або яблуком дітей і пожирали їх. Але, вельми серйозно уточнив Сальватор, перше їх зваривши. Він розповів, як один чоловік приходив у селище і продавав за безцінь варене м'ясо. А селищани не могли збагнути, звідки в нього таке щастя. Але потім священник пояснив, що то людське м'ясо. І розлючена юрба розтерзала цього чоловіка. А в ту ж ніч один селищанин пішов і розкопав могилу вбитого. І з'їв плоть канібала. А коли його викрили, селище засудило до смерті і його. Але Сальватор розповів мені ще дещо. Я натужно намагався згадати відому мені дещицю провансальської мови та італійських говірок, поки він знівеченими словами розповідав мені історію своєї втечі із рідного селища і блукання світами. Тоді в його оповіді я впізнав багатьох з тих, кого мені довелося зустріти по дорозі раніше. А тепер впізнаю багатьох інших, з ким я познайомився згодом. Тому я далеко не певен, що з відстані часу не приписую йому пригоди злодіянь, що їх чинили інші, до нього і після нього. Бо всі ці люди тепер у стомленій тямі зливаються і творять єдиний образ. Велика, бо сила уяви, яка, поєднуючи спогад про золото і спогад про гору, вміє створити ідею Золотої гори. Не раз під час мандрів я чув, як Вільям говорив про посполитих, і словом цим деякі його брати по чину звали не лише простолюдців, а й усіх невчених людей. Це слово завжди здавалось мені надто загальним, бо в італійських містах я зустрічав людей купецького і ремісничого стану, які кліриками не були, але не були й неуками, хоч знання свої висловлювали посполитим наріччям. А деякі володарі, які правили у той час на цьому півострові, нічого не тямили ні в богословській науці, ні в медицині, ні в логіці, ні в латині, але, безперечно, зовсім не були посполитими чи простаками. Тому уявляється мені, що учитель мій, говорячи про посполитих, теж дещо спрощував. Але Сальватор без сумніву був таки посполитим. Він походив з місцевості, яку століттями розпинав голод і знущання феодальних сеньйорів. Він був посполитий, але не безмозкий. Утікши з рідного дому, він тягнувся до іншого світу, який, за його словами, мав подобу країни Кокань, де з дерев, які сочаться медом, звисають голови сиру і пахучі ковбаски.